En fóruð þið að bæta allt til svona var félagslífi í sveitinni?
Norðan til. Við vorum svo sunnaleg. Við getum við satt að vera neitt félagslíf þar. En nágrannar koma hversu annars.
Já.
Sem að það vitið höfðu kalli orðið. Það kom allt einhverjir til að vanta því það var svona ekki sem komið upp að því að pappa að gera vinna.
Já, já.
Það svo eftir að Ukrainian fólk kom þá. Þá var svo blöitt, þau mústu gert að komast næsta og þá fór það í gegnum landi hjá okkur og það fyndi sér allt sem það í það. Þegar maður hefði heið, en maður uppsvona mig hvað í það. Og því kaffi svo bara.
Hvernig, hvað gerði, var þá ekki gert eitthvað sér til skemmtunar? Þegar svona fólk kom?
Bara að tala saman.
Já, ekki ferðu að spila eða?
Nei, það var gálega.
Syngja.
Ég spilaði nú alltaf vel með María sem er krakki annað við kannan að spila. Og þegar þessi sólásvang kom sem það ég setti pappa orgelinn sem saumamaskinn hennar skilvum og hann var alveg vitlis í að spila.
Já.
Og þá var hann að spila vist fram eftir öllu kvöldi þegar hann var nú.
Já.
En annars sem hann ég var það ekki spilað. Mamma og pappi færi sig. Fóru eftir að spila.
Mm.
Og pabbi var einhvern veginn heldur á móti þeim því að þar sem hann var við sjóinn þar spilaðu þeir og spilaðu upp á penningu. Og það hengdi sem aður út frá því.
Ó, já.
Það fannst í heljana pengdur.
Já,
já. Það var víst að það var takkum. Pappa var lítið um að spila eftir það, víst.
En voru þið þá að syngja eitthvað? Þegar það kom saman eða?
Vel, það kom ekki svo mikið saman svo víst að kom kannski maður húsbóndinn kom til leikurs og velið að fara konan og tveir krakkar og þetta var ekki lengi það satt og það mátti enginn vera að sitja lengi.
Nei.
Kvaldverk, þá var kvaldverk og það var í skjöfnöfnum.
Já.
Þannig að það var við dálir til í hún. Það skemmti, þá voru mess og einstakar sinna.
Já.
En þá var langt að ganga, tengi tvær sjá mínu.
Þær hafa verið á íslensku, er það messurnar?
Já. Afi minn, hann kom, hann var eins umferð á prestur. Hann hafði söfnið og hann kom alltaf þegar hann bókvöldu vökinn. Og hann hafði oft messu. Hann messaði í næsta húsi, það var meira húsbóns. Það var kvöld hús. En svo var alltaf messaði í, kannski skólan í Ítæki, í Hólenni. Alltaf hann sagði, ég var fremd í Hólenni. Og það var meira, það var mikið hjertbyggðara og meira félagslíf að mála. Mamma var ekki til og ekki neina því að hún átti bátt með að hún hyrði sögna. Og pappi var yfir leitt svo mikið í burtu. En hann fór hann að lafa til messu og var að lafa til söngvátt með því söngu.
Já, já.